Dwi'n moyn dysgu Cymraeg. Dwi'n mynd i siarad Cymraeg gyda bobl Cymraeg. Allai ddim cofio beth dwi'n moyn dweud. Mi eisiau fi ymarfer mwy bob dydd. Beth dwi'n moyn gwneud bo fi'n siarad gyda fy teulu i, ond mae hi'n anodd achos dwi'n ddim yn gweld fy gyfnyddyr mwy gan un amser o flwyddyn. O'n i'n moyn dysgu yn cymflym, ond dwi newydd dysgu ymarfer llawer o'r amser. O'n i'n dwi'n wedi anghofio shwt i ddweud, I've forgotten. O'n i'n trio dweud bethau ddiddorol, ond mae hi'n rhai anodd iawn. Ond dwi'n gwybod bod eisiau fi ddim yn trio rhy i dweud rhy gairiau. Mi rhaid i fi meddwl mae rhaid i fi ymarfer mwy. Hoffwn i siarad yn wella.